Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď a já si říkám, Bůh jen cuť, Bůh jen cuť. Zdali až jednou blízkne se a vítr liák přinese, vezmeš mě k teplu pod svůj plášť, jestli to pro mě uděláš. Když budu sedět nehnutě a zase znovu zklamu tě svým dojmem, že jsem na poušti a že mě štěstí opouští. Zeptáš se, kam si oči dal, tvá šťastná hvězda svítí dál, ti za ní já držím strach. Tak se ptám, jestli to udělám. Tak se ptám, jestli to udělám. Pro mě uděláš. Když se těžce zadlužím, i ten kříž prodáš, co já vím. Když mě mé masky unaví, stáhneš mě k sobě do trávy, do trávy. A klidně řekneš hroznou lež, na svoje léta hezké seš, před sebou ještě všechno má, jestli to pro mě uděláš. Co když mě zapřou přátelé a budu sejchem na čele, podroben strašné žalobě, zkážeš mi stojím při tobě. Vždycky budu stát, i když ti celý svět dám, věřím ti všecko, prace, snah. Jen se ptám, snad to udělám. Jen se ptám, jestli to udělám. Pro mě. Stoupá a klesá tvoje hruď, tak spolehlivě jako rtuť, na teploměru našich dní. Ráno svět zuby vycení, vycení. A mně se mnohé nezdaří, ale tvé prsty po tváři mi zvolna přejdou. Každý zvlášť. Víš, že to pro mě udělá. Já vím, že to pro mě udělá. Všechno udělá.
Vážení posluchači, tak už jsem teda zase zpátky. Ještě okomentuji krásnou písničku Michala Horáčka a Petra Habky, který bohužel už není mezi námi. A tak mě napadá, Ševče, drž se svého kopyta, a to v případě Michala Horáčka, který byl vynikající textař. Já už mluvím v minulém čase, možná třeba ještě s něčím novým přijde, ale jeho účinkování v politice mi přijde jako takové šlápnutí někam do něčeho, čemu on moc nerozumí. A tak mu přeju spoustu dalších krásných textů a dalšího nějakého hudebníka, který splní jeho očekávání, i když samozřejmě nikdy Petra Habku už nikdo nenahradí, protože on byl geniální. A těmito slovy jsem zahájila dnešní první okénko pro ženy, které původně jsem myslela, že ho nazvu Kosmetika chytře, protože se bude týkat částečně kosmetiky a profese, které jsou s tím spojené. A začnu jen tak docela náhodou, nebo spíš je to náhoda nebo osud, to, co děláme jako svoji profesi. K tomu, o čem vám chci dneska něco říci, tak to je vlastně o své profesi, k níž jsem se dopracovala dílem díky osudu, pocitem potřeby, která byla tak intenzivní a i zvědavostí, neboť já se opravdu velmi často ptám, proč. Proč tomu je tak? Proč se tomu právě tak děje? Vždy je za určitým dějem či reakcí nějaká příčina. Ne každému v životě se podaří, aby jeho práce byla zároveň i jeho koníčkem. Já jsem to štěstí měla. Ale cesta k této profesi nebyla krátká a v prvopočátku dokonce odrazující. Inu, začátky nebývají jednoduché a každý se musí projít jakousi průběžskou cestou, než se dopídí kýženého výsledku. Mnohdy někomu se to podaří velmi jednoduše, ale to není ten můj případ. A mluvím v současné době o profesi kosmetičky a masérky. Pravdou je, že kosmetiček je jako hub po dešti. To konec konců zmiňoval už i náš pan prezident Miloš Zeman. A mnoho již ani byť vyučených tuto práci nevykonává vzhledem k existenčním problémům, si totiž mnoho žen, klientek tuto službu ani nemůže dovolit. Přesto však musíme konstatovat, že kosmetický průmysl je jedním z tahounů trhu a drogerie či specializované prodejny nabízejí přehršle přípravků, přičemž právě každá firma vám bude tvrdit, že právě jejich produkt, jejich krém či jiný adept na toto označení je tím spásným elixírem na věčnou krásu vaší kůže a ta vám zřejmě podle jejich nich nikdy nezestárne. No a než se dostanu k tomu, co je pro každou kůži či pokožku, které já osobně si velmi vážím, protože to je tak úžasný orgán, který vlastně my ani moc nevnímáme, je vlastně největším orgánem našeho těla a dokáže úžasné věci, tak právě pro pokožku či nejvíce důležité a to, co potřebujeme a k čemu jsem se po 25 letech praxe, k čemu jsem dospěla, vám budu vyprávět právě i o svém prvním kontaktu s kosmetickým ošetřením, které jsem podstoupila již kdysi, a to pod nekompromisním nátlakem mé krásné maminky, která o sebe velmi pečovala a pravidelně docházela do Ústavu kosmetiky v Praze na rohu Jungmannova náměstí. A tehdy to bylo jediné místo, kde kosmetické ošetření prováděli. A moje maminka byla naprosto pohoršena stavem mé pubertální pleti a rozhodla se, že mě také nechá vylepšit, neboť pohled na mne ji zřejmě děsil. A tak jsem byla do tohoto nebe krásy objednána. A teď už vám zcela volně budu vyprávět o první návštěvě kosmetického studia nebo ústavu, protože studia to tehdy nebyly, ale byl to tento obrovský ústav kosmetiky, kam, jak jsem říkala, mě moje maminka objednala. Já jsem se tam dostavila, Jungmannovo náměstí je docela takové, bych řekla, příjemné, takovým působí příjemným pocitem, navazuje na něj Národní třída, je to takový obrovský bulvár, prostě ústav kosmetiky, to bylo něco úžasného. Takže vstoupila jsem nejdříve do haly budovy, v které se ústav kosmetiky nacházel. A tam jsem tehdy poprvé viděla výtah, který se nazývá Pater Noster. Jako 14letá jsem byla samozřejmě poněkud zvědavá a zároveň vyděšená, protože tento výtah, pokud nevystoupíte, vás vyveze do vyššího patra a pak stále dál a dál. A tak jsem se jenom obávala, aby náhodou, až budu náhodou zcela určitě nahoře, abych se v hlavou vzhůru nevrátila do nižších pater. Naštěstí se tomu tak neděje, protože Pater Noster se nahoře krásně překlopí a zpátky jedete nohama dolů, což mě samozřejmě velmi, velmi potěšilo. Takže když jsem tedy vstoupila do toho výtahu, tak jsem si dávala opravdu velký pozor, abych v tom správném patře vystoupila a přece jenom se nedostala do těch hořejších pater. A to se mi povedlo. A pokud jste se dostali do ústavu kosmetiky, kde jste byli již objednáni, neboť, jak jsem říkala, moje maminka tam chodila pravidelně a měla tam vlastně svoji osobní kosmetičku, s kterou se domluvila. Takže já jsem se dostavila nejprve vlastně do kanceláře, kde přijímali nové adepty na ošetření a tam si mě zapsali, udělali kartičku a poslali mě k paní doktorce, která tam již na mě čekala a podívala se na mě. Paní doktorka samozřejmě zařadila do té správné tabulky, neboť v té době se opravdu dělalo podle škatulek. A takže mě zařadila do té tabulky seborejická pleť pubertální a poslala mě k paní kosmetičce. Paní kosmetička byla vlídná a už díky známosti s mojí maminkou se mnou zacházela poměrně slušně. Požádala mě, abych si lehla a podívala se na mě. Rukama nespráskla, tak jako moje matka, ale provedla základní ošetření, kdy mě pleť prohlédla, umyla tím správným přípravkem a řekla, no tady se prostě s tím nedá nic dělat, než že to pořádně napaříme. Fajn, řekla jsem si, zakřiknutá to 14letá dívenka a usadila jsem se do kabiny, která vypadala velmi stísněně. A paní kosmetička na mě pustila prout horké páry. Celá procedura trvala cirka asi 20 minut. protože ta kůže opravdu byla hodně uzavřená a potřebovala pořádně změkčit. Po 10 minutách, kdy jsem si připadala, že sedím těsně vedle lokomotivy, která chrlí horkou páru, jsem si říkala, že už to nevydržím. Nicméně ještě mi zbývalo 10 minut a protože jsem poměrně trpělivý člověk, tak jsem tu proceduru 20 minut vydržela. Spíš by se dalo říci, přežila. A paní kosmetička, která měla jméno podle jednoho mléčného výrobku, se na mě podívala, položila si mě a řekla mi, je to málo. A znovu mě posadila do té kabinky, kde jsem ještě vytrpěla dalších 10 minut, aby se pleť řádně změkčila a dala se vyčistit. Takže po půl hodině opravdu silného napařování, kdy turecké lázně jsou procházka přírodou, tak mě paní kosmetička konečně uložila definitivně na lůžko, obložila mě a jala se mě čistit pleť klasickým způsobem. A já jsem teda byla skutečně ráda, že tý půl hodiny toho nejhoršího, co mě tam potkalo, že mám za sebou. A jak jsem již zmínila, já vydržím teda hodně, skutečně hodně, takže jsem ani neprotestovala a vydržela jsem další proces, jež se nazývá hloubkové čištění. A po tomto hloubkovém čištění jsem měla takový opravdu pocit, že hořím doslova. Mě paní kosmetička očistila astringentní vodou a řekla, tak a teď to musíme pořádně stáhnout. Takže jsme to pořádně stáhli, respektive astringentní maska, která vypadala úplně stejně jako jméno právě té paní kosmetičky. No, vydržela jsem tam půl hodiny s tím, že tato astringentní maska, co znamená, že to je maska, která vás stáhne, tak opravdu jsem si připadala jak v krunýři, pěkně to pálilo a já jsem byla ráda, že už to nejhorší mám za sebou, takže jsem tam odpočívala půl hodiny a říkala jsem si tak, jako ta moje máma, když takhle sem chodí, to je hrozný, já ji obdivuju, že vydrží takovouhle proceduru. To jsem ještě netušila, že ve jaksi zralém věku se jedná o něco jiného. No a po půl hodině konečně jsem teda se dočkala toho, že mě tato maska byla odstraněna a já jsem konečně jakoby znovu zrozená mohla opustit a skutečně velice šťastná kosmetický salonek nebo místnost, kde se prováděla kosmetika. Zašla jsem už jenom do pokladny, kde jsem zaplatila určitou částku a odebrala jsem se domů. Jenže pokud jste v centru města a bydlíte někde na okraji, tak se musíte domů dostat. V té době a možná i teď zcela běžně lidé dojíždějí do svých domovů tramvají. A to vlastně potkalo i mě. Tramvaj měla zastávku na Václavském náměstí v té době. Takže jsem šla a samozřejmě, jak jsem říkala, na tu zastávku. Tam se procházelo průchodem u Bati. Tam byla tehdy, říkalo se tomu Baťa, a stále ten Baťa tam obchod má. Tehdy tam neměl boty Baťa, byly tam boty z Gottwaldova, nyní ze Zlína. A měli tam samozřejmě i docela pěkné tehdy italské boty. Já jsem se tam zastavila u té výkladní skříně a dívala jsem se na ty krásné botičky, co tam měli. A taky jsem pozorovala lidi, kteří tam stáli a dívali se na ceny, protože ty boty měly tu cenu docela vysokou vzhledem k příjmům, které byly tehdy normální. A tak, jak jsem je tam obdivovala a sledovala i ty lidi, tak jsem v té výkladní skříni se snažila zachytit i moji osobu. A hledala jsem ji velmi dlouho a skoro marně, až pak přece jenom jsem se našla. Nicméně původně jsem myslela, že to bylo jakési červené prasátko, které tam stojí, protože takovou barvu jsem tehdy měla. A poté, co jsem se ve výkladní skříni poznala, jsem úprkem běžela na tramvaj, skočila do ní a odjela urychleně domů. A doma potom se moje krásná maminka ptala, tak co, jaký to bylo? A já jsem říkala, mami, nezlob se na mě, ale už nikdy. A to byly slova, které jsem pronesla o profesi, které vlastně se v současné době věnuji. Takže tolik úvod ke kosmetice a k tomu prvnímu kontaktu přímo s kosmetickým ošetřením v mém mladistvém věku. Martine, a teď tě poprosím, dej tam něco radostnějšího. Vážení posluchači, tak vzhledem k tomu, že Martin nevyslyšel moje přání a ocitli jsme se téměř na hřbitově, tak já tu písničku přeruším a budu pokračovat sám, protože to předtím bylo skoro jako něco z besídky zvláštní školy a přece jenom, Martine, spíš by to bylo něco k zasmání a proto budeme pokračovat už i bez této vážné hudby, která sice krásně podmaluje to, co říkám, ale přece jenom myslím si, že život je veselější a politiky a smutného máme dost, takže se posuneme trošku někam jinam. Co ty říkáš? Tak. A už jsem tady s vámi i bez smutečního doprovodu. No a tak vlastně jsem vám vyprávěla o svém prvním kontaktu s kosmetikou. Samozřejmě po této zkušenosti a pod dohledem mojí maminky jsem byla nucena se své pleti věnovat. Jenže v té době těch možností nebylo tolik. Můžu vám říct, že začátky v 60. letech, kdy se samozřejmě to byla doba takového uvolnění a ženy se, nebo děvčata se začaly malovat, tak těch přípravků bylo skutečně velmi málo. A proto ještě jenom taková docela komická situace. Nosily se v té době hodně namalované řasy a ještě se nenosily stíny, podotýkám. Začalo to řasama. Jenže kde sehnat v socialistickém státě řádné maskáro nebo řasenku? No, řasenka ta vůbec neexistovala, ale prodávali takové maskáro, které se dalo použít. Ale ještě předtím, než ho začali vyrábět, tak byl vlastně k použití jeden přípravek, který se běžně vyskytoval v každé domácnosti, a protože jsme chtěli být krásný a bylo to v té době velmi nutný, takže jsme použili jeden z krémů na boty, který skutečně na těch řasách docela dobře držel, a dali se ty řasy s tím hodně zvýraznit. Problém byl, když se vám to dostalo do oka. To už šlo pomalu o zdraví. V současné době bych to teda rozhodně nikomu nedoporučovala, protože ty oči jsou opravdu, já si jich tak velmi vážím. A kdo neměl nikdy problémy s očima, tak vůbec neví, o co kráčí, ale oči jsou velice důležité a je to takový dar, jak říkám, od Boha, že bychom si je měli za každou cenu chránit. No ale v těch 14-15 letech to berete úplně jiným pohledem, takže jsme sáhli dokonce, jak říkám, na krém na boty, který použil, a dal se pak špatně umýt a pálilo to. Naštěstí začali dělat maskára. A v té době to byly dva druhy. Jeden byl voděvzdorný a jmenoval se Brilcil, a ten, když jste si nanesli na řasy, tak se byl prakticky nesmívatelný, nalepil se na ně a ty řasy, když jste je chtěl odstranit od tady toho přípravku, tak většinou jste si je museli ulámat, takže to bylo takový, říkal, no tohle v životě si teda na ty řasy nedám. A pak byl další přípravek, který jsem zmiňovala, a to bylo maskáro. A to maskáro byla taková krabička, kde teda byl takový, jako bych řekla, kartáček malinkatej a tmavá pevná hmota, která se musela vodou rozpustit, a pak jste si to teda na ty řasy nanesli. Problém byl, že voda nebyla vždycky k dispozici. A tak v některých případech, jak jsem si všimla i u svých spolužaček, ty neváhaly a použili tekutiny z úst, takže jednoduše, když to řeknu, sliny, a bylo hotovo, dalo se nanášet a prostě takhle, tímto způsobem a těmito přípravky vlastně se krášlily dívky v 60. nebo teda v 70. přelomu v 65. roce, když to tak řeknu, ve 64. A to byly začátky kosmetického líčení. Nejdřív hodně černé nařasy, a posléze začaly i stíny. Stíny v té době nebyly vůbec k mání nikde. Pouze v jediné prodejně, která se nacházela v pasáži Alfa, a to byly takzvané divadelní potřeby. Tam byl výběr různých barev a různých stínů opravdu obrovský. Dá se říci, že jich bylo přehršle. A byly velmi levné. Tehdy se daly stíny pro divadelní účely a samozřejmě i pro naše líčení koupit asi za korunu 20 stála jedna tyčinka, takže jsme neváhali a vyzbrojili jsme se, nakoupili jsme různé barvy. V té době frčela modrá. A protože maskáro dělali i teda, a dal se k tomu dokoupit štěteček, tak si začali dělat takové ty černé linky a stíny, krásně modré, nebo i v jiných barvách, ale ta modrá fakt jako nejvíc frčela, a k tomu se dělali takové světlé, protože byly výrazné oči, tak se k tomu vlastně používaly hodně světlé rtěnky, bílá nebo světlonce růžová. Byla to nádhera, řeknu vám. A když si na to vzpomenu, fakt jako ty holky vypadaly jak panenky. No ale kdeže loňské sněhy jsou. No a to byla taková priorita se líčit. Já bych se teď vrátila ještě zase zpátky k tomu, co vlastně by mělo být ještě před líčením, a to je péče o pleť. A jak jsem mi říkala, přípravky v té době byly opravdu mizerné, bylo jich málo a skoro každý se dá říct, že využíval standardně mejdlo a vodu, a na té kůži to bylo hodně vidět. Takže pleť u žen, nic moc. Nicméně, jak jsem říkala, tak moje maminka byla velmi pečlivá a právě v tom ústavu kosmetiky tam přece jenom teda se dalo koupit, tam si vyráběli vlastní kosmetiku, takže tu kosmetiku používala. A přinutila mě, abych i já se věnovala větší péči o pleť. Problém byl jeden, že ty přípravky, když jsem je používala nějakou dobu, mi začaly hodně vadit. A to z toho důvodu, že už tehdy, byť jsem to ještě netušila, se jednalo o alergii. Takže mi potom svěděly oči, tekly slzy, do toho ty řasy. No, měli jsme to opravdu jako hodně mladý holky fakt těžký. Takže nakonec jsem sice občas si umyla pleťovým mlíkem nebo pleťovou vodou v obličej, ale jak říkám, bylo to tak nepříjemné a vadilo mi to, že jsem se vrátila ke klasickému mytí mejdlem a vodou. A tak, jak to dělá i v současné době mnoho žen, aspoň jak můžu posoudit. A pak přišel další vynález. Vracíme se do 60. let. Začaly make-upy. A to vlastně byla taky parádní věc, kdy se dalo lecos překrýt, protože údržba pleti pomocí mýdla a čistě vody opravdu potom potřebuje hodně překrývat, protože dojde k tomu, jak jsem je říkala, spousta žen to dělá i dnes, dojde k tomu, že vzniká spousta černých teček na obličeji, kterým se říká komedony. A tyto komedony bylo opravdu nutno překrývat. Takže takové líčení a osvěta v té době nic moc nebyly. Nicméně my jsme přece jenom, jak příroda je všemocná a je to úžasná čarodějka, takže si přece jenom pomůže, a my jsme tuto péči o pleť, tak jak se vám ji teď líčila, myslím si, že ve většině případů holek ve věku, kdy jsem byla já, tak jsme to asi takhle praktikovali. Nebylo prostě nic jiného. A těch přípravků potom se sem přece jenom dostalo nějaké množství, ale oni byli k zakoupení v Tuzexu. A to byl zase další problém. Pokud chcete něco kvalitního, tak si musíte sehnat bony. Ne každý měl tu možnost, že měl devizové konto v Tuzexu, a tak si bony kupoval. No a pak s těmito bonami, nebo bony, se dostal do Tuzexu, kde byla nabídka různých francouzských a anglických firem. Nebylo jich teda zase až tak moc a byly poměrně drahé, ale bylo to teda krásné pokoukání a přece jenom se tam dal nějaký ten krém docela slušný koupit. No a musím ještě poznamenat, že v té době, a to byly už 70. léta, začal Barrandov vyrábět Dermacol, a to byl vlastně make-up, tak jak ho známe, to znamená tekutý make-up, který byl poměrně slušný, a pokud vím, tak značka Dermacol, nevím, jestli ještě dneska, ale donedávna byla k mání na trhu.
A možná ta značka samozřejmě ještě
furt existuje, ale vzhledem k tomu, že ta nabídka firem je tak obrovská, tak opravdu oni se ztrácejí. A máš pravdu, protože jedna moje klientka vlastně se mi svěřovala, byť je to už asi 7 let, že ještě používá tuto značku a, má, a ano, po, možná existuje, protože jsem ji i viděla na několika veletrzích, že vlastně oni tam vystavovali, ale já už přece jenom tím, že jsem měla možnost, anebo v současné době, protože se věnuji profesi kosmetičky, tak jsem už zase trošku někde jinde a hledám trochu něco jiného, co potřebuji vlastně ke své praxi.
No a my si dáme teďka jednu takovou veselou a krátkou písničku.
Dobře.
Je to práce nebezpečná, riskantní, jo, tuhle vznikla porucha. Jau, 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 děd mi vniknul do ucha. Naštěstí záchranka rychlá byla, záhy mě dopravila na kliniku k promovaným lékařům. Ucho zbavili tam bolesti píchavé, ale zůstane nedoslýchavé. Šmínek a kovadlinka slouží mi od malinka, ještě pro ně něco udělám. Bratr švagra naší Mirky, machr je na ušní dírky, na ucho se ještě jednou podívá, on říkal, když mě prohlížel, kyanid máte v uchu bohužel. V nemocnici v Praze v Dušní zavedli mi klistýr ušní, všechny uši znovu dál mě poslouchaj. Bratr švagra Mirky z ušařů je nejlepší, asi proto, že má ruce nejmenší.
Tak a už jsme tady zase zpátky a já teď jsem trošku přemýšlela o tom Dermakolu a protože už opravdu nechci jmenovat, nechci někoho hanit, nechci někoho propagovat, ale jak jsem říkala, já už prostě hledám něco jiného. Kosmetiku jako takovou jsem začala dělat před 25 lety a to na základě toho, že jsem k ní měla samozřejmě vřelý vztah a protože jsem si uvědomovala, že ženy musí pro sebe něco udělat. Je taková doba, kdy je potřeba, aby se ženy cítily dobře. Jak ve své práci nebo ve svém okolí, ale hlavně myslím si i, že sami pro sebe musí udělat něco k tomu, aby si trošku zvedli sebevědomí, aby si nepřipadali jako nějaké myšky. A můžu říct, že české ženy, že jsou velice skromné a jsou to takové popelky a to je to, co já jsem a vždycky prostě si snažím pozvednout sebevědomí. A k tomu, než jsem se dostala přímo k praxi mojí, tak jsem samozřejmě začínala tím, že jsem distribuovala jakousi kosmetiku, která v té době byla velmi populární a velice se tady rozšiřovala, protože zde byla díra, velká díra právě v nabídce. Takže tady byla obrovská poptávka a minimální nabídka. A tehdy mě moje dcera přivedla vlastně k té kosmetice a začali jsme se tomu věnovat. Ale bylo docela zajímavé, že byť to bylo krásné balení a úžasně to vonělo a všechno bylo takový načančený, pěkný. Tak některé zákaznice začaly mít problémy a říkali mi, no ale my to nemůžeme, mě to vadí. Já mám na to takovýhle reakce a takovýhle reakce. Takže jsem se rozhodla, protože mě ta problematika kůže jako takové a reakcí a toho, proč vlastně ty procesy tam probíhají takovýmhle způsobem, někomu něco vadí, někomu ne. Takže jsem se snažila o tom dozvědět co nejvíc. I prošla jsem množstvím různých kurzů a školení. Diplomy bych si mohla opravdu vyložit celou zeď ve svém salonku, který mám a doposavat provozuji. Ale to není až tak důležité. Co mě udělalo velkou radost, že když jsme teda pod přísným dohledem renomovaných kosmetiček skládali zkoušky, a já jsem se samozřejmě obávala, to byly zkoušky nejen vědomostní, ale také z masáží. A tehdy mě jedna skutečně velice vážená kosmetička řekla, jako vy máte velmi příjemné ruce. Vaše ruce jsou teplé a mám z nich velmi dobrý pocit. A tím zlomila jakousi bariéru, kterou jsem v sobě měla, protože jsem si říkala, jak vlastně nemůžete nikdy sám na sobě člověk jako vyzkoušet, jak vlastně působí jeho ruce na někoho druhého. A to bylo velmi pro mě povzbuzující. A myslím, že to byl takový ten spouštěcí moment, kdy jsem řekla, ano, já jdu do toho, jdu naplno a chci se věnovat této profesi a chci pomáhat lidem a udělám maximum pro to, a to je moje krédo do dneška, že chci pomáhat, ale nechci nikdy nikomu uškodit. A tak jsem pak v poměrně krátké době otevřela jsem si salonek a začala jsem provozovat kosmetiku. A vyzkoušela jsem různé firmy. Stala jsem se členkou a do dneška jsem členkou Unie kosmetiček a veškeré jejich zajímavé kurzy. Dříve to byly všechny a všechny různé semináře jsem navštěvovala a bylo to určitě pro mě velmi obohacující, protože jsem a nechci se stát jenom takovým tím člověkem, který zůstane na jednom místě a už vlastně nevidí a nezajímá ho, jakým směrem se vlastně ta kosmetika, kosmetický průmysl, kosmetická ošetření, kosmetické přípravky a nové různé, bych řekla, nejen produkty, ale způsoby ošetření, včetně korekcí různých a různých výplní, kam vlastně všechno směřuje. A to je potřeba, aby člověk, který se kosmetice věnuje, aby se nestal jenom tím rutinérem, ale prostě snažil se co nejvíce vědomostí neustále získávat. A tu už skončím tady s tím avizováním toho, kam já jsem teda se až jako dopracovala, nebo jsem se snažila dojít. Vrátím se ke svým klientkám a k tomu, s čím jsem začala pracovat a to, co je velmi důležité a co by možná měly vědět všechny ženy nebo všichni lidi, protože ono, co se týká kosmetiky, to je široký rejstřík různých přípravků na všechno možné, od zubní pasty počínaje až po ošetření nehtů, tím myslím třeba i protiplísňovým, různé přípravky na ústní dutinu, na zuby. Prostě těch přípravků je skutečně velice široký rejstřík a o různých přípravcích na různé bych řekla, partie lidského těla, k tomu se dopracujeme až někdy jindy. Teď bych se ráda věnovala jedné velmi důležité věci, se kterou jsem se právě při své praxi setkala. Tím, že pracujete s kosmetikou, tak pracujete s chemií a skutečně je ta práce intenzivní, to znamená, že je tam velice častý kontakt právě s chemickými přípravky. A to byl jeden z prvních problémů, který u mě nastal. Nemluvím teď o tom, že jsem si vytvořila klientelu a musím říct, že to, co dělám a jak pracuji s kosmetikou, je pro mě, jak bych to řekla, nejen hobby, je to pro mě něco víc. Je to opravdu, mě to naplňuje radostí, když mohu někomu poradit, když mohu někomu přímo na jeho pokožce ukázat, že to vlastně jde úplně jinak a má to vypadat jinak. Ale to už zase odbíhá. Jedním z velkých problémů je právě ten častý kontakt a možná, že s tím budou i všechny moje kolegyně mít zkušenost. Pokud jste alergik a alergikem se člověk buď to narodí, nebo alergie získá během života. Když mi někdo řekne, že není na nic alergický, tak je to skoro zázrak, protože musím říct, že alergie, tak jak dříve, téměř se nevyskytovaly, nebo minimálně, tak teď se minimálně vyskytují lidé, kteří nejsou na nic alergičtí. Takže já jsem se setkala vlastně i u mojí osoby s tím, že jsem začala mít alergie na různé kosmetiky, s kterými jsem pracovala. A byla jsem jednoho dne postavena před jakési rozhodnutí, zda ještě dále pracovat s kosmetikou, s kterou jsem doposavat pracovala, a nebo začít dělat něco úplně jiného. Naštěstí jsem už v té době měla takové zkušenosti a takový přehled o firmách, které tady u nás jsou v té době vlastně nabízely. A ta doba, samozřejmě každým rokem přicházely nové a nové firmy a otevíraly se i tady u nás v Česku nové výrobny, kosmetiky. Konec konců tady na Kladně máme obrovský areál paní inženýrky Štěpánkové, která svoji kosmetiku nabízí, má salony v Praze a spousta lidí určitě tuto kosmetiku používá a zná ji. Já bohužel s ní pracovat nemůžu, protože mě vadila. Ale chci jenom říct ještě k alergiím, které určitě mnohé z posluchaček, které mají alergii a určitě se s tím setkali, že jim některé krémy právě díky tomu, že začaly nějakým způsobem reagovat, tak vlastně se s alergií jako takovou setkali.
Martin, ty jenom jestli teda, protože budeme muset končit, jenom jestli teda by si dala nějakou stručnou radu takhle na úvod tohohle prvního pořadu.
Já bych to zakončila, protože strašně nám letí čas, takže bych to ukončila jednou věcí a příště budeme pokračovat dál. V první řadě, pokud se budeme bavit o kosmetice a o přípravcích, které člověk používá, měl by se dávat velký pozor, aby si nevybral právě to, co mu vadí. A pokud máte takové problémy, jako že vám třeba slzí oči, nebo se vám dělají nějaké fleky, nebo skvrny, nebo máte nějaký nepříjemný pocit pálení, pamatujte si jedno, ta věc už na vaši kůži nepatří. A příště si řekneme vlastně to, co jsem chtěla, o čem jsem chtěla vůbec mluvit, to nejdůležitější, a sice o čištění, protože to je základ veškeré péče o pleť. A to si řekneme příště. Takže vážení posluchači, vážené posluchačky, docela mě mrzí, že to tak strašně rychle uteklo a chci vám jenom nabídnout, pokud budete mít zájem zeptat se a budete mít svoje vlastní zkušenosti nebo nějaké problémy, budete mít u mě otevřenou půl hodinu k tomu, abyste se mohli zeptat a určitě vám ráda poradím, pokud budete mít zájem. A tím bych dneska skončila okénko pro ženy. Těšilo mě a příště nashledanou.
Takže já ti děkuji a brzy naslyšenou.
If I could, I should. šulů. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would.